Obećali smo vam jedan sinopsis, jedno sažeto kazivanje o energijama. Taj sinopsis smo nazvali energološkim. U uvodnim napomenama stoji da su ključne reči božanske energologije i energetike u gospodnjoj molitvi Oče naš sljedeće: da se sveti ime, da dođe carstvo, da bude volja, daj nam hleb, ne uvedi nas, izbavi nas. Dok su iste te ključne reči u simbolu vere sljedeće: Tvorac, Isus Hristos, rođen, svetlost, postalo, sišao, ovaplotio se, postao, raspet, stradao, bio pogreben, vaskrsao, vazneo se, sedi, koji će opet doći da sudi. Neće biti kraja. Životvorac, ishodi, sapoštuje se, saproslavlja se, govorio, ispovedan, oproštenje, čekam vaskrsenje. Ističemo sljedeću činjenicu kao osnovnu, opipljivu i očiglednu u znanju o energijama. Energije se upućuju k ličnostima i ličnostnog su karaktera, jer pripadaju ipostasnom Bogu, Ocu, Sinu i Svetome Duhu. One se ipostaziraju, ipostasuju u ličnostima, recimo svetitelja, pa kada poštujemo njih, mi u stvari poštujemo prisustvo samoga Boga u njima. Prisustvo preko energija blagodatnih božanskih. Oni su drugovi Božiji i božanski delaju u ophođenju prema svima i svemu. A takva realnost stvari moguća je zato što je svaka energija Bog. Bog kao svetlost, kao oganj, kao slava Božja, kao svetlost, kao ono što je oko ipostasi. Bog opet ne sastoji se od ljubavi, života, istine, mudrosti, lepote, dobrote, nego Bog jeste ipostasna ljubav, život, istina, mudrost, lepota, dobrota. U svakoj energiji pokazuje se njegova punoća. Upućujemo vas na delo oca Jovana Majendorfa Uvod u svetotačko bogoslovlje, treću knjigu, objavljenu 2006. i na njenu 117. stranu, teksta Sveti Grigorije Palama. Dakle, Božije energije su nestvorene. Svetopisamske ikonične predstave upućuju nas na njih da bi nam nedostupnoga Boga učinile dostupnim kroz njegove istorijske blagodatne teofanije ili bogojavljenja. I konačno, da bi nam se blagodareći ovaploćenju Logosa i našem krštenskom ucrkovljenju i svetotajinskom oboženju ukazalo na mogućnost i realnost pričešća samim ovim obožujućim nas energijama. Možemo li da pratimo ovo? Svaki valjani i uopšte moguć govor o božanskim energijama ili božanskoj blagodati zahteva uvažavanje razlike između nestvorene božanske suštine i njih samih energija koje su nestvorene. Prvo što će nam posle toga postati jasno, bit će činjenica da se stvaranje sveta odigralo Božijom voljom i u skladu sa Božijim predvečnim logosima, te prema tome da je ono prošlo kroz Božije energije, a ne kroz Božiju suštinu. Svetotačko ili crkveno bogoslovlje u širem ili ikonomijskom opsegu, a u sprezi sa filosofijom, naukom i umetnošću, istražuje stvorenu stvarnost, dok ono u užem teološkom ili akrivijskom opsegu blagovesti o samoj Svetoj Trojici. Tako crkveno sveštenoslovlje, predložili bismo ovaj neologizam, blagovesti o objavi Oca, što je patrologija u najtešnjem smislu reči, i Sina, što je Hristologija, i Svetoga Duha, što je pneumatologija crkve, u crkvi, odnosno u eklisiologiji, i razotkriva se u tajni predanskoga sabranja, što je naša liturgija sa svetim tajnama uključenim u nju, radi predavanja nama zaloga spasenja, nama spasavajućima se kroz harizmatsko, dinamičko uhristovljenje i istovremeno kroz agapijsko bogopoznanje, ljubveno bogopoznanje i bogoopštenje. Što opet ima odraza u eshatologiji, to jest apropo plodova spasenja. Blagodareći božanskoj svuda prisutnosti, po energiji ili blagodati u hronotoposu, prostor vremenu, dakle, svuda prisutnosti energetskoj, a ne po suštini, celokupna tvar se osuštastvljuje, počinje da živi, da postoji, da opstaje i da se osveštava. Slovesna bića zajedno sa čovekom prizvana su i na oboženje. autonomizovanje božanske suštine u odnosu na božanske energije u scholastičkom umovanju ima fatalne posljedice na samu ktisiologiju, našu reč o stvaranju i o stvorenosti. Kao na nemogućnost da Bog uopšte stvori svet i kao na blokadu da mu uopšte podari postojanje. Naime, rimokatolička, varlamsko-akindinska scholastikokratija dopušta Bogu samo usiokratsku svuda prisutnost u tvorevini suštinom, nikako pak samo energetsku prisutnost. I to zato da on navodno ne bi svojim prisustvom samo po sili bio potčinjen vremenu i prostoru i da njegova apsolutnost time ne bi bila ukinuta. Upućujemo vas na dogmatiku pravoslavne istočne crkve Hristosa Andrucosa, pojavivšu se 56. godine na grčkom. Dakle, upućujemo vas na to delo koje postoji na grčkom, na 55. stranu. Teologija nestvorenih energija računa sa celokupnim pravoslavnim crkvenim predanjem. Ona sebi unapred pretpostavlja molitvu, podvig, poslušanje, post, smirenje, liturgički život i sve to unutar evharistijske zajednice. Ovdje se dakle radi o samoj otačkoj teologiji saopštavanoj adekvatnim jezikom. Tako u jednoj novoj epohi ona može da doprinese napretku propraćenom samo tim adekvatnim jezikom. Jer živa teologija ili nudimo adekvatan izraz sveštenoslovlje, delatna je samo u prisustvu živoga nosioca konkretne epohe. Nema li njega, teologija zapada ili u novotarstvo ili ostaje konzervatizovana. Nerazlikovanje božanske suštine i energija i neprimećivanje organske povezanosti prirode i nadprirodnog dovodi do nemogućnosti opovrgavanja idolskog i idololatrijskog u stvorenom svetu. Dalje, u sukobima s otuđujućim silama ništavila, hrišćanin koji ne pravi gore opisanu razliku u svojoj veri, ne može učestvovati u svom naznačenju, slavoslovljenju Boga i panigiričkom opštenju s njim i sa celokupnom tvari. Naime, tvorevina nije prizor koji će čovjek poentilistički registrovati i sklopiti u celinu poznatu kao idol XY, već je ona predviđena za evharistijski prinos radi praznovanja i slavljenja pobede nad smrću i ništavilom. Bezblagodatna upotreba sveta svrgava nas s prestola dece prizvane na carsku osveštanost i svetiteljstvo i baca u dubinu želja i strasti, iz koje izranja samo miloska Venera, odnosno samoidol, egoidol, egolog, alteridol, idol poznanja dobra i zla i tome slično. Videti recimo stranice 42. do 44. studije Nikosa Matsukasa Problem zla, objavljene na srpskom u Kragujevcu 2005. Da idemo dalje na poglavlja o nestvorenim božanskim i bogopričesnim energijama. I opet uvodne napomene. Ako govorim glasno, vi možete da kažete, pa ne vičite toliko, nismo gluvi. Kada istina obnove i oboženja u Hristu više nije bila dovođena u pitanje direktnim odnošenjem na ličnost Hrista ili na mogućnost njegovog ikoničkog izobražavanja, te su se sumnje pojavile na nivou mističkog iskustva, crkveno učenje se poduprlo usiokratiji upotrebom učenja o razlikovanju suštine i energije u Bogu. Suština Boga ostaje nedostupna i nepričasna, ali su zato njegove energije dostupne i pričesne. Bolje govoriti pričesne nego pričasne. Pričesne. Ovo učenje je naročito tonirano u teologiji 4. i 5. veka. U 14. veku pak usledit će projava istog učenja, na primjer svetog Grigorija Palame, o nestvorenim božanskim energijama. Nestvorene energije Boga razlikuju se od njegove nestvorene suštine. Kogod ne bi pravio ovu razliku, bio bi odveden u zabludu mešanja Boga i sveta ili u odricanje stvarnosti zajedničenja Boga i sveta. Na taj način bi svi prethodni dogmati crkve ostali nepotkrepljeni, neutvrđeni i bezlični. Stoga sveti Grigorije Palama nije slučajno u protivnicima isihastičkog učenja video nastavljače minulih jeresi. To jest, ponovnog postavljanja pitanja zajednice čoveka sa Bogom i mogućnosti čovekovog oboženja uprkos samom ovaploćenju. Pozicije pak svetoga Grigorija Palame bile su zauzete u prilog zajednici i oboženju. Dok su pozicije njegovih protivnika bile sračunate na odbacivanje ove mogućnosti. Epilog trijadama svetoga Grigorija Palame 7, 24. do 29. odnosi se na pravilno i nepravilno postavljenje čoveka pred Bogom i na način utemeljenja njegovog života u svetu. Tako, samo onaj koji bude čuo i ostvario reč Božiju, biće sličan čoveku koji je svoju kuću utemeljio na kamenu, dok onaj koji je bude čuo, ali ju ne bude ostvario, biće sličan čoveku koji je utemeljio svoju kuću na pesku ili vodi. Savršeni isihasta, snažnom voljom i neprestanom molitvom Isusu, dušom i telom učestvuje u duhovnim darovima. Deco, smirite se gore. Odlačite mi pažnju, vas dvoje. Smirite se s mesta. Savršeni isihasta, dakle snažnom voljom i neprestanom molitvom Isusu, dušom i telom, učestvuje u duhovnim darovima. Osjeća unutrašnju toplotu kao oganj i povetarac, o čemu sveti prorok Ilija govoraše kao znacima Božijega javljanja. Treća knjiga o carevima, 19.12. I naravno, gleda božansku svetlost. Ovome u spisu u odbranu svešteno tihovatelja 1.1.4. To nisu maštoviti simboli, već stvarni, po kojima se sudi o stvarima. Odnosno, tu reč biva o Božijim energijama kao ifimeničnom božanstvu, što će reći o spoljašnjoj, teofaničnoj ili bogojavljenskoj slavi, nama dostupnoj, za razliku od iperkimeničnog božanstva ili saipostasnog i samosuštnog ili aftopatorskog. O tome u spisu protiv Grigorasa 2, koje, budući da se ono odnosi na božansku suštinu, ostaje nepričasno i transcendentno, dakle, hipervatično. Nestvorena i obožujuća blagodat pak pokreće svoje imaoce i svoje pričesnike. Arhetipovi savršenih ljudi i istovremeno savršenih podvižnika i sihasta jesu u muškom rodu sveti Jovan Krstitelj, a u ženskom svesveta djeva Marija Bogorodica. O tome u pomenutom spisu 1.3.25 i dalje, a o presvetoj djevi u Palaminoj 53. omiliji. Blagodareći pričesnosti božanskim energijama, mi postajemo bogovi, beskrajni i naravno bespočetni. Iskustvo oboženja moguće je zahvaljujući paradoksalnoj vezi istorijskog i nadistorijskog. Svetlost koju su učenici videli na Tavoru, svetlost koju danas vide celomudreni tihovatelji i osnova budućih dobara budućega veka, sačinjavaju tri etape jednog istog duhovnog događaja utemeljenog u jednoj nadvremenoj stvarnosti. O tome u spisu u odbranu svešteno tihovatelja 1.3.43. U budućnosti Sinovi vaskrsenja, Luka 20:36, bit će oboženi vidljivo, i to tako što će ih u njihovoj, odnosno našoj prirodi, davalac božanske slave i svetlosti učiniti sebi sa ovečnjenima i sa proslavljenima. Isti spis 2:3:6:6. Božanske svetlosne energije koje je Hristos izračio iz svoga bića kroz svoje telo na Svetoj Tavorskoj gori nisu posebne ipostasi, već su uipostazirane, a on, i one nemaju svoje autonomno postojanje, nego su postojeći činioci druge postojeće ipostasi. One postoje samo u Božjoj ličnosti, pa se zato nazivaju ifimeničnim božanstvom ili projavnom i okružujućom Božjom energetskom slavom, recimo oreolom. Blagodareći ovoj razlici, omogućeno nam je i omogućuje nam se bogoljublje i bogopoznanje, to jest čovekoljublje i čovekopoznanje. Dakle, dok s jedne strane Božja suština kao iperkimeni theotis ostaje nepoznata, energije i fimeni theotis podudaraju se sa čovekovim pojmovnim čulima i sposobnostima, i to tada kada on dostigne izvestan stepen savršenstva i postane prijemčiv za bogopričasnost, bogopričastije. O tome opširnije u uvodu prvoga toma sabranih dela svetoga Grigorija Palame, objavljenim u Solunu 81. 50. do 54. Oboženje oboženih anđela i ljudi nazivamo energijom nadsuštastvene suštine Božije, postojeće u oboženima, no ne kao umetnost u umetnini, jer se u njoj kao u svojoj tvorevini projavljuje stvaralačka sila, naočita i odrazna u svemu, već kao umetnost u čoveku koji ju je stekao. O tome u spisu o Duhu Svetom 26.61, dakle spisu svetoga Vasilija Velikoga, u tomu 226 hrišćanskih izvora, a kod Minja u 32. tomu 180c stubac. Odnosno trijade svetoga Grigorija Palame, 3.1.33, drugi tom. Sabranih dela 628-629. Dalje. Veliki Jaroslav Pelikan prokomentarisao bi ovo mesto, mesto iz treće trijade, rečima da Božija blagodat oboženja obitava u svetitelju kao stvaralačka sila u jednom umetniku, i da je ona praktično prenošenje životvorne sile od Boga k čoveku sa podrazumevanim ličnim odnosom i kroz lični odnos. Umetnost, međutim, mada se sadrži u umetničkom delu, samo delo ostavlja nepokretnim objektom. O tome kod samog Pelikana u njegovim komentarima na Trijade, dakle knjiga koja se pojavila u Njujorku 83. 145. strana, fusnota 133. A vi imate ovu studiju na srpskom, koja je izašla u našem prevodu. Usudili bismo se tako da kažemo, jer je postojeći predložak bilo neophodno razoriti. Knjiga je delo izdavačke kuće Istina, eparhije dalmatinske, i izvolite tražiti. Da idemo dalje. Na energologiju samog Svetog Grigorija Palame, posmatrajući sve iz perspektive domostroja i bogoslovlja. Latini mešaju i poistovećuju ipostasna i prirodna svojstva. Odlike i razlike trojičnih ipostasi sa onima Božije prirode. Dakle, slivajući ono što se odnosi na energije s onim što se tiče božanske prirode uzete u celini, ili ukidajući razliku između stvaralačkog i ipostasnog, kao što je ishođenje, Latini su dospeli dotle da ishođenje nisu vezali isključivo za ipostas oca, nego i za ipostas sina. Šta više, ishođenje su vezali za celokupno božanstvo, pa se time i njihovo poimanje stvaranja pomešano sa ishođenjem pridaje celokupnom božanstvu. Slivanje je naravno bilo znak nedoumice starog monarhijanističkog shvatanja koje sada vlada u Rimu i izaziva tolike sukobe u crkvi i crkvama. A ti sukobi su samo rezultat njihovog nerazlikovanja stvarnosti, suštine i ipostasi, kao i neradog prihvatanja uravnoteženog i usaglašenog bogoslovlja Kapadokijaca, promovisanog posle Aleksandrijskog sabora 362. godine. U skladu s njim, Bog posjeduje jednu suštinu i postoji u trima ipostasima. Latini su, međutim, favorizovali izraz lice, prosopon, i time izbjegli ključni izraz ličnost ili ipostasis. Kapadokijski bogoslovi uveli su pojam uzrok, pojam uzroka, etiona. Uveli ga u unutar trojične odnose i time zauvek markirali istočnu poziciju. Uzrok ili etion odnosi se isključivo na oca. O tome videti kod Vasilija Velikog pismo 38. koje se uzgred rečeno pripisuje i svetom Grigoriju Nisijskom. Ono je Vasilijevo. Dakle, 38. pismo a 32. tom Minjove patrologije, stubac 39d. Videti i kod Žana Majendorfa La procession du Saint-Esprit chez les Pères Orientaux, tako bi se to čitalo, u Rusiji e Kretjente, davne 50. godine, strana 167. Sveti Fotije također je činio i sprovodio razliku između prirode i ipostasi u argumentaciji o ishođenju. Videti njegov spis Mistagogija o Svetom Duhu 6. ili 102. tom Minjove patrologije 288b. Sveti Grigorije Palama smatra paralogičnim nastojanja Latina. Ako, kako oni govore, duh ishodi posredno od sina, a ne posredno od oca, onda sami treba ili da prihvate dva uzroka i dva prouzrokovatelja, ili da poistovete oba uzroka, to jest ipostas sina s onom oca, pa time i da pristanu na patropashizam. Videti njegove apodiktičke besede 1.7.22. Ako li pak oni poistovete ipostasna svojstva, tada duh neće ishoditi i od sina, već i od sebe samoga, pa će jedno biti ishodeći duh, a drugo ono što on ishodi. U tom slučaju mi ćemo stići do tetrade, umjesto do trijade. Ako je ishoditi zajedničko ocu i sinu, isto to zajedničko je i duhu, pa će trijas biti tetras, jer će i duh ishoditi drugog duha. O tome u prvom tomu sabranih dela o ishođenju Duha Svetoga 15, na grčkom, strana 108. 109. Sveti Grigorije ne odbacuje izraz kroz sina, diatuju, nego je čak spreman da prihvati sami izraz ishođenja od sina, ektuju, što je filiokve, ali pravoslavno tumačen. Dok se po ispovedanju pisca nazvanog Dionisije prima jedan izvor božanstva, Pigean Theotita, otac kao najjedinstveniji bogorađalac i bogorađajuće božanstvo, Theogonon Theotita, Dionisije Areopagit, o božanskim imenima, 2.7. Zaharija 3.4, Jakov 1.17. Otac, od koga ishodi duh? Duh od drugog, od sina, prima drugi izlazak, prodon, ili se izliva od njega, što uslovno i po ustupku može da se nazove ishođenjem. to jest duh, ishodeći večno od oca, počiva na sinu i proliva se od obojice eksamfin na dostojne blagodati. Apodiktičke besede 1.29. Također treba videti svetoga Grigorija Nisijskoga veliku katihetsku besedu 2, PG 45.17b, Jovana Damaskina tačno izloženje vere 1.7, PG 94.805ab, i Grigorija Kiparskog o ishođenju Duha Svetoga PG 142.274 i dalje. Zapadna crkva, piše sveti Grigorije Palama, budući velikom, postradala je slično ogromnoj životinji, slonu, koji, kada padne, postaje nemoćan da ustane. Ali ako ova crkva zatraži pomoć, svi mi ostali voljni smo pružiti joj spasonosnu ruku pomoći. Apodiktičke besede 2, 1 i 2. Dakle, kolege i koleginice, ovo je šahmat svima onima koji neznaveno i potpuno slepo a priori odbacuju razgovor s njima, koji treba voditi zbog ovoga, jer i tekako među njima ima oni koji traže ruku pomoći. Tima i takvima, zilotima ili zurlotima, kako kaže vladika Atanasije, šahmat. Među vama, ako ima takvih, također šahmat. Precizno tumačenje mesta od strane pravoslavnih ili mesta, koja su Latini međutim proizvoljno navodili i koristili u prilog svoje teze, upravo potkrepljuju gledište o razlikovanju pravljenom između ipostasnog ishođenja duha ili ishođenja od oca i izlivanja duha od oca i sina. Slede ovi palamini primeri. Dunu i reče im, primite Duh Sveti, Jovan 20.22, ili posla Bog duha sina svojega u srca vaša koji viče, Ava, oče, Galatima 4.6. U spisu o ishođenju Duha Svetoga mi nalazimo tragove potonje dvostruke sistematske propovedi o razlici suštine i energija, ili o dopuštenju s jedne strane ipostasnog izlaženja duha od oca i s druge strane o projavnom ili energetičkom izlaženju ili slanju u svet, slanju duha od strane sina. Naime, dok duh ima svoj ipostasni izlazak od oca pre svih vekova, on od sina, sa kojim savečno postoji, proizlazi i šalje se radi nas i sa nama. Sa početkom našeg postojanja, projavno, a ne ipostasno. Ponovo apodiktičke besede 2.77. I redom, da se ne zadržavamo na bibliografiji, osim na nužnome. Kada se postavi pitanje ishođenja duha, da li samo od oca, Sveti Grigorije nas upućuje na čitanje simbola vere, i to na sledeći način. I kada u istom simbolu čuješ Duh Sveti koji od oca ishodi, ti misli da se istovremeno i po neophodnosti čuje ono samo i ne smatraj ga dodatkom. O ishođenju Duha Svetoga 1.2, prvi tom redom na grčkom, 84. do 5. izdanje 81. Po božanstvenom Pavlu Sveti Duh se naziva duhom i umom Hristovim. 1. Korinćanima 2.16. A kod Vasilija Velikog čitamo da je duh od Boga, odnosno da od Boga primismo duha. 1. Korinćanima 2.12. On tvrdi da nam duh dođe od sina, pa ga naziva duhom sina kao Boga, šta više umom Hristovim. 1. Korinćanima 2.16. Kao i duhom Božijim i čovečijim. Spis protiv Evnomija 5. Kao što svaki čovjek posjeduje lični um, pa je svako posjednik svoga uma, ali pritom um nije od posjednika, već od onoga od koga je i sam posjednik. Um svakoga ponaosob ne potiče od njega samoga, već se daje isključivo po energiji. Tako je i sa božanskim duhom. Postojeći po prirodi u Hristu kao Bogu, on je i duh i um Hristov. I dok je duh po energiji Hristov i od strane Hrista dunut i poslan i javljen, dotle Hristos, iako njegov, nije po ipostasi od duha, već od onoga koji ga je rodio, odnosno od onoga koji duha ishodi od oca. Tako, Sin Boži i Logos prirodom postoji od Boga Oca, rađajući se prirodom od njega, a ne po blagodati koja im je zajednička. I dok je Otac izvorište, odnosno izvorišno božanstvo i izvor božanstva, videti Atanasija Velikog protiv Arijanaca 1.19, dotle rađajuć se Sin izvire. Po blagodati opet, on nije samo Sin, već je i Duh. Tačno onako kako govori apostol, citiramo: ko se sjedini sa Gospodom, jedan je duh s njime. 1. Korinćanima 6.17. I Sveti Duh je od Boga, ali ne po blagodati, već po prirodi, baš kao što i Sin Božji Logos od Boga. Ponovo spis o ishođenju Duha Svetoga 1.9-10. Prvi tom Sabranih dela Grigorija Palame 94. do 97. strane. Možemo li ovo da pratimo? Da čujem? Sveti Duh je Bog i Gospod. Prirodom postojeć u Sinu sa Ocem i posedujuć svu njegovu energiju. Videti riznicu Kirila Aleksandrijskog PG75 580C. Kroz duvanje Hristos je kao konkretnu energiju duha, a ne njegovu ipostas ili pak prirodu, dao. Jer su priroda i ipostas božanskoga duha nešto apsolutno nerazdeljivo. Davanjem kroz duvanje Hristos je hteo da pokaže da je jedna i zajednička energija njegova i božanskoga duha, te da na taj način potvrdi njihovu međusobnu sjedinjenost i saprirodnost i ravnočasnost. Neće pogrešiti niko ili neko ko kaže da su apostoli kroz Hristovo duvanje na njih tada primili konkretnu duhovnu vlast i blagodat, i to da opraštaju grehe. Jovan 20:23. To već dovoljno govori o vrsti date energije, jer blagodat duha je neopisiva i dar je raznovrstan. Recimo, u 86. omiliji svetog Jovana Hrisostoma na Jovana 3 ili kod Grigorija Palame o ishođenju duha svetoga 2.6, 192. do 3. strane. Kada pročitamo Hristove reči, reči koje vam ja govorim, duh su i život su, Jovan 6.63, primetimo da u grčkom tekstu imenica duh stoji bez odgovarajućeg člana, dok u srpskom malim početnim slovom. To su pokazatelji reči prepunih energije božanskoga duha, a ne njegove ipostasi, kao i da se kroz njih, dakle kroz reči, daje životvorna energija duha. Spis o ishođenju duha svetoga 2.7. 194. do 5. Harizme ili darovi duha, prirodne energije i sile, neodvojive od njega, dostojni hrišćani primaju, e da bi delali i bili ukrepljivani njime. Oni se kroz sjedinjenje s njim i pomazanošću njegovom energijom projavljuju kao Božija oruđa. Sjedinjenje pak sa Svetim Duhom, koje biva na energetski način, biva kroz Sina ili od Sina. Inače, samo je Hristos jedini pomazan celokupnim pomazujućim ili pomazanjem, to pišemo velikim slovom, saglasno sebi samom kao govorećem o tome. Luka 4.18, Dela apostolska 4.27, 10.38, Jevrejima 1.9. A to je ono što je Gospod pokazao rekavši učenicima: primite Duh Sveti, Jovan 20.22. Takođe Jovan Damaskin, tačno izloženje pravoslavne vere 1.8 ili o ishođenju 2.10, 200. do 201. Latini uopšteno razmišljaju i dogmatizuju suprotno dostojnim imaocima darova duha, jer misle da se darovi i energije Svetoga duha, putem kojih se duh inače daruje kroz sina, daju samo od sina, a ne i od samog višnjeg oca. Ali zar nije rečeno, svaki dobri dar i svaki savršeni poklon od ozgoje silazi od oca svetlosti. Jakov 1.17. I ne samo od oca i sina, nego i kroz Svetog duha i od duha. Jer Bog reče Joilju, izliću od moga duha na svako telo. 3.1. Sveti Vasilije Veliki napisao je da ne postoji ni jedan jedini dar koji bi dospeo do tvari bez Svetoga duha. Dakle, spis o Duhu Svetom 24.55. On, nabrojavši sve darove i harizme i energije duha, zaključuje da ih sve sadrži Duh Sveti, ali dok on izvire od Boga Oca ipostasno, dotle su energije koje izviru iz njega samoga njegove. Videti u spisu protiv Evnomija 5 ili 29. tom Minjove patrologije 772c stubac. I sada, iako od duha i kroz duha potiče celokupno davanje dobara, među koje svakako spada i vlast drešenja i vezivanja, koji je Gospod darovao putem duvanja na učenike, Duh Sveti ne ishodi ipostasno od samoga sebe. Tako nešto reći bilo bi nezamislivo. Ovo darivanje nazivamo zajedničkom energijom triju ipostasi, o čemu i apostol svedoči govoreći da su različni darovi, ali je duh isti. I različne su službe, ali je Gospod isti. I različna su dejstva, ali je isti Bog koji dejstvuje sve u svima. 1. Korinćanima 12, 4. do 6. Još malo hrabrosti. Božanske sile i energije zajedničke su u jednoj i poštovanoj trijadi i kroz njih se Bog useljava i živi u dostojnima kao delatan i poznavan od strane njih samih. 2. Korinćanima 6.16. Izvorom ovih božanskih energija bogoslovno se nazivaju ne samo Otac i Sin, nego i Sveti Duh, i o tome govori Sveti Vasilije Veliki u polemičkim poglavljima spisa o Duhu Svetom. Citiramo: čije su energije duha? Neizrecive pak po snazi, a neizmerive po mnoštvu. 19.48. I opet: kod Duha Svetoga sve je savršeno. Ljubav, radost, mir, dugotrpljenje, dobrota, mudrost, savet, volja, sigurnost, pobožnost, znanje, iskupljenje, vera, čudotvorstvo, darovi isceljenja i tome slično. On nema u sebi ništa stečeno, već sve posjeduje večno kao Božji duh koji od njega ishodi, imajući u njemu, u ocu, uzrok kao svoj izvor i izvirući odande, od oca. Spis protiv Evnomija 5, odnosno 29. tom Minjove patrologije 7.7.2c. Želeći da pokaže sebe jednosušnim ocu i, i duhu pobožanstvu, Gospod Hristos po blagodati daje učenicima ovu prirodnu božansku energiju, prirodnu, svoje prirode energiju, a ne prirodnu ljudsku, jer bi jer je priroda ljudska stvorena, a božanska je nestvorena. Dakle, želeći da pokaže sebe jednosušnim ocu i duhu po božanstvu, Gospod Isus Hristos po blagodati daje učenicima ovu prirodnu božansku energiju, slično ocu koji je prethodno dao prorocima neke od ovih energija. Tako i Sveti Duh, sišavši posle uzlaska Spasovoga, sam dade učenicima ove energije, pomoću kojih pokaza da je i on jednosuštan sa Ocem i Sinom. Zadahnuće kroz koje su apostoli primili Duha Svetoga posle Spasiteljeva vaznesenja bilo je subjekat obećanja Gospodnjeg, cilj, dakle, nosilac. Jovan 14.26, odnosno 14.16.26, 15.26, Spisao ishođenju 2.11. do 13. 202. do 208. I evo za sami kraj, prvi se javio Otac, dajući prorocima po blagodati krasote božanske prirode, energije božanske prirode i suštine. Na taj način pokazao je da on postoji po sebi i da ne proizlazi ni od koga drugog, već da je on sam božansko počelo ili načelo, Otac, dakle. Pokazujući tako da su i druge dve ličnosti od njega i u vezi s njim, iz čega sledi da i njegovo stvaranje u vezi sa duhom i logosom. Posle njega javio se Sin, dajući po blagodati učenicima svojim istu slavu božanske prirode i suštine, energije od kojih potiču darovi isceljenja i moći i sile slične ovim, pa je tako i on pokazao da postoji lično, jer nepostojeć ne može da ima i da sadrži energije, i da on sam nije načelo, Sin, dakle, već da proizilazi od načela, od Oca, da se rađa od Oca. S jedne strane, kao Sin, on u sebi pokazuje i kroz sebe pokazuje Oca, dok s druge strane, kroz duvanje, dajući duhovne darove i božanskoga duha, on unapred pokaza da je Sveti Duh sjedinjen s njim i on sa Svetim Duhom. Posle njega javio se Sveti Duh, sam lično predajući apostolima putem blagodati slavu svoje energije kao odlike i projavu božanstva i prirode. Sveti Duh je poistovećen sa Carstvom Božijim, pa je ono prenošenje božanske slave i kvaliteta na svetitelje koji tu slavu već ovdje imaju kao zaruke budućih dobara. Videti recimo Talasiju PG90264B. Svojom pojavom Duh Sveti je istovremeno pokazao koliko to da i on postoji lično, toliko to da je sam umudrio učenike i duhovnom silom ih odenuo, e da bi mogli pojmiti i blagovestiti svim narodima spasiteljevo evanđelje. A kroz to se blagovesti i istina da duh ipostasno ne postoji posle sina, nego sa sinom, niti kao sin, već postojeći posebno i samo od oca, prirodom pak sjedinjen s njim i sa sinom nerazdeljivo i večno. O ishođenju 19.20, 218-223. Zaključak. Energiju pokreće energetičar, te je otuda Sveti Duh delatnik pomoću energija i on nikako ne spada u one nad kojima se energija ispoljava. Otuda se i darovi daju, ali ne od strane same energije, već od Duha Svetoga koji ih posjeduje i predaje. Duh je svoj sinu kao ishodeć od oca u vekove vekova i postojeć i počivajuć u sinu prirodno, zato se naziva duh svoj sinu, a ne od sina. Ovo je bilo ispod utuka na nečiju apoteozu.